Mēs atgriežamies pie tavas karjeras. Tajā nozīmē, ka tu joprojām spēlē un nākamgad arī spēlēsi Francijā. Mm-hmm. 14. gads tāda čempiona. Nu, es nezinu, nu, tur arī kaut kāda tāda pragmatiska mērķa tev, nu, tīri no sportistas viedokļa. Nu,
protams, gribās jau uzvarēt. Tas ir, ja tā nebūtu, tad īsti mm-hmm. kaut kas nebūtu labi. Laikam, bet man ļoti patīk šis klubs, kuras pagājušas spēlē. Nu, ir kā tas pats klubs. Jo kaut kā
nosauc to klubu
Basketlandes.
Basketlandes.
Francijā un
ko tas nozīmē vispār Landes?
Landes tas ir reģions, viņiem province, mm-hmm, viena no provincēm. Nu tā kā tie reģioni, laikam, jā. Un man ļoti patika tas klubs ar to, kad es tur atradu tādu mieru sevī, ja tā var teikt, un sakal, nu es jau pirms tam tā kā to guvu baudu no basketbola, bet pagājušajā vēl vairāk, kad es tā labi tur jutos, un man likās, ja es varu, nu, fiziski jūtos labi, un tāpēc varētu arī paturpināt vēlreiz, vēl vienu gadiņu pagaidām.
Nu, tas ir jauki, jo mm-hmm. faktiski tu mērķi un tāli mērķi. Tāda arī mūsu šī saruna. Pēc kādiem 5 gadiem, redz, es tev gribēju izvilināt, jo tāpēc, ka pēc 5 gadiem atkal tev varētu uzaicināt šeit pat uz monopolu, tad redzēt, vai tev bija taisnība vai nebija. Bet mēs paliekam pie tā, ka mēs to nezinām. Kas būs pēc 5 gadiem?